Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Еўразвяз рыхтуе план Маршала для Беларусі. Даўгі Беларусі за газ пераносяцца на наступны год. Еўрапейская камісія прапануе стыпендыі беларускім студэнтам для навучання за мяжой.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Мінску. 20 гадзіна ў пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. У Тэгеране група радыкальна настроеных іранскіх студэнтаў варвалася на тэрыторыю амбасады Вялікабрытаніі, разбіла будынку вокны і спаліла брытанскі сцяг. Інцыдэнт адбыўся ў ходзе мітынгу пратэсту супраць санкцый у дачыненні да Ірана, аб увядзенні якіх на днях абвясціла Вялікабрытанія. Санкцыі звязаны з іранскай ядзернай праграмай, якая, як пацвердзіў нядаўні даклад МАГАТЭ, можа пераследаваць вайсковыя мэты. Улады Ірану абвясцілі аб зніжэнні ўзроўню дыпламатычных адносінаў з Лондонам. Гэта азначае, у прыватнасці, што з Тэгерану будзе высланы брытанскі амбасадар. ЗША і Нямеччына ізноў заклікалі Раду бяспекі АН прыняць меру сувязі з жорсткім прыгнётам уладамі Сірыі антыўрадавых дэманстрацый. Прадстаўнік ЗША пры ААН заявіла, што міжнародная супольнасць ўжо даўно павінна была распачаць рашучыя крокі. Такую ж пазіцыю выказаў і прадстаўнік Нямеччыны. Папярэднія спробы заходніх краінаў дамагчыся ўвядзення міжнародных санкцый супраць рэжыму прэзідэнта Башара Асада былі блакаваныя Расіяй і Кітаем, якія валодаюць правам вета ў Радзе бяспекі ААН. У панядзелак Рада ААН па правах чалавека абвінаваціла сілы бяспекі Сірыі ў злачынствах супраць чалавечнасці, забойствах, катаваннях і згвалтаваннях. Пакістан не прыме ўдзел у канферэнцыі, прысвечанай будучыні Афганістану ў знак пратэсту супраць авіяўдару сілаў НАТА з афганскай тэрыторыі, у выніку якога загінулі 24 пакістанскія вайскоўцы. Рашэнне было прынята сёння. Ісламабад заяўляе, што гэтымі авіяўдарамі быў парушаны суверэнітэт Пакістану і мандат міжнародных сілаў у Афганістане. НАТА і ЗША прынеслі сваё прабачэнне ў сувязі з тым, што здарылася. Міжнародная канферэнцыя па Афганістане адбудзецца 5 снежня ў Боне. Парламент Паўднёвай Асетыі на экстранным пасяджэнні прызнаў паўторныя прэзідэнцкія выбары, паўторныя прэзідэнцкія выбары на 25 сакавіка 2012 году. Раней Верховны суд Паўднёвай Асетыі задаволіў скаргу кіруючай партыі на парушэнне ў ходзе галасавання з боку апазіцыі і прызнаў мінулыя выбары несапраўднымі. Старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі заявіў, што кандыдат ад апазіцыі Алла Джоева не зможа прыняць удзел у новай выбарчай кампаніі. Па папярэдніх дадзеных, яна атрымала на 16% галасоў выбарчыкаў больш, чым Анатоль Бібілов, які прадстаўляе кіруючую партыю. Кандыдат ад апазіцыі мае намер арганізаваць мірныя акцыі пратэсту. У ЗША на 86-м годзе жыцця памерла дачка Іосіфа Сталіна Святлана Алілуєва. У 67-м годзе падчас візіту ў Індыю яна прыняла рашэнне не вяртацца ў СССР. Тады ж выйшла яе кніга «20 лістоў сябру», якая гучала на хвалях расійскай службы Радыё Свабода. Чытала кнігу тагачасная супрацоўніца расійскай службы беларуская Галіна Руднік, якая працавала таксама і на беларускай свабодзе. У Нарвегіі псіхічная экспертыза прызнала Андерса Брейквіка псіхалагічна хворым. Ён здзейсніў 22 ліпеня гэтага года тэракт у Осло і масавае забойства ў маладзёжным лагеры сацыял-дэмакратычнай партыі на востраве Утай. Ахвярамі дзеянню Брейквейка сталі 77 чалавек, пацярпелі больш як 150. На хвалях Радыё Свабоды выслухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прагучыць прыблізна праз